Ja, da står jeg jo her igjen, da. Jeg og Inge har jo vært ute og reist i den store verden. Derfor så var vi jo heller ikke på møte her i går. Men jeg skjønner at dere har hatt en fin, at det var fint i går. Det kan dere tenke. Det er jo alltid flott å samles og få input fra andre kristne rundt omkring også. Og skjønne at vi er ikke aleine. Vi er ikke en øde øy som flyter rundt i Horten, men vi er del av et stort hav av troende. Jesu legeme er stort. Kjempestort, faktisk. Også var det en veldig fin velkomst. Jeg prata med Kjell. Han sa det er samme hva du gjør, samme hva du sier. Vi er glad i deg likevel. Og da er det jo greit. Da tenker jeg, da kan jeg jo slappe av. Men jeg skal ikke finne på for mye rart. Det skal jeg ikke. Altså. Jeg har skrevet opp på mitt nettbrett. Og det blir et personlig vitnesbyrd. For når jeg skal preke sånn, så tenker jeg om jeg finner ut av hva som er i meg. Hva bor i meg? Hva er det egentlig jeg har? En ting er, hvis du er lærer, bibellærer og sånn, så kan du nok ta en ytre ting, og så kan du presentere det. Og det er veldig, veldig viktig tjeneste, og veldig, veldig, veldig viktig. Jeg har det sånn at jeg må nesten ha noe som er inni meg sjøl, altså. Som er litt sjølopplevd. Og det jeg da har opplevd, og opplever, det er for mange år siden, må jeg si det, snart mange år siden, så begynte en krise i mitt kristne trosliv. Det vil jeg si. Og det gikk opp og ned. Det var noen ganger så tenkte jeg at nei, jeg kan ikke holde på med dette. Jeg kan ikke være kristen. For det går ikke. Jeg kan ikke tro på det. Jeg kan ikke tro på det. Og det var et veldig, 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 veldig kamp, altså. Som vedvarte. Og den vedvarer fortsatt. Det vil jeg si. Dette er ikke noe negativt. Sånn som jeg hadde det den gangen da det begynte. Det var så omtrent som Abraham. Jeg skal bruke han som illustrasjon. Gud hadde lovet han at han skulle få en sønn. Lovet å velsigne han. Han så ikke noe til det. Årene gikk. Til slutt så ble det helt dønn umulig. Det var ingen mulighet for det. Og han maser stadig på Gud. Så en kveld så sier Gud, bli med utenfor. Og så går Abraham ut på Guds befaling. Og så sier Gud, tell stjerner. Og så begynner Abraham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så sier det at han gir opp. Og så står det at Abraham trodde Gud. Og det ble regnet han som rettferdighet. Han ga opp all denne grublinga og alt dette. Og trodde Gud. Og det har sikkert dere opplevd, og mange av de her krisene man kommer i. Man gjør alt man kan, man grubler, man spekulerer. Til slutt så gir opp. Du synker simpelthen sammen, altså. Og så kjenner du at Gud er der. Det er der Gud vil at det skal være, i tro, altså. De senere årene så syns jeg at jeg også opplever en slags turbulens i selvfølgelig mitt eget kristeliv, men i kristelivet generelt, hos andre også. Kjente predikanter som går over i de mest underlige trosretninger, og noen som går bort fra det hele, nærmest. Bort fra kirkesamfunn generelt, og får sine egne private trosretninger. Og det kryr av dem. Og jeg må ærlig innrømme, alt dette her, det vet jo Ingunn, har vært provoserende for meg. Jeg har følt meg så provosert. Jeg har tenkt, folk er uærlige. Men vet du hva jeg har lært nå? Folk er også ærlige. Folk er også ærlige. Det er noe på gang i tiden. Jeg har trodd at den karismatiske pinsebevegelsen, that's it. Det har det vært for meg, det vil jeg jo si. Uten det så. Men jeg ser jo rundt meg at det er mange andre som opplever det. Og jeg kjenner jo folk som har helt annen en helt annen legning, som er helt annerledes, og som lever med Gud. kanskje enda sterkere enn det jeg gjør. De lever her og nå. De lever i det som er rundt dem. De er til stede. Der er Gud. Gud er. Han er til stede. Så derfor så, jeg er en mystiker av legning. Det er jeg. Altså, jeg har hatt det sånn hele mitt kristeliv at jeg måtte oppleve det maksimale, helst rykkes bort til himmelen, altså. Det var faktisk, jeg sier det, det har faktisk vært mitt mål. Det har vært min streben. Å komme inn i den åndelige dimensjonen. Og jeg har smakt det, og når du da gjør det, så blir du så hekta, vet du. Og det har preget mitt liv. Og det er nok også en del av min natur at jeg er en sånn type som ikke orienterer meg så veldig etter materien og de tingene rundt meg, men det kjører her inne. Og derfor så er det også det sånn at jeg søker etter den indre ting, den som er i det helligste. Men jeg ser jo med de menneskene rundt meg, kona mi, et eksempel, som lever med Gud i hverdag, til stede. Så jeg har lært mye. Og jeg mener at det som skjer, og den krisen, hva den krisen har ført til, det er at jeg har skjønt at Guds rike er så mye, mye, mye større enn det jeg trodde. Altså også den kristne teologien. Mye, 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 mye større. Det er ikke noe man kan favne. Så, og ikke minst nå de siste årene, så har det jo oppstått et nytt fenomen, og det er rett og slett internettmenighet, kan du godt si. Folk som sitter og ser på YouTube og andre steder, og får veldig mye sterkt og input av det. Men det jeg tror Gud vil vise meg, det er at folk er ikke uærlige. Og at jeg selv må utvide mine egne grenser og være åpen for det som skjer, altså. Nå har jeg skrevet opp en del ting, og nå skal jeg holde meg til manus her, så ellers så ender det med at jeg bare står og hyler og skriker. Og det er ikke noe vits i. Da må jeg ha briller. Jeg vet, når det gjelder min egen kristen tro, så vet jeg hvor jeg står etter hvert. Det må jeg si, jeg har levd så lenge nå i å lese Bibelen, ja, jeg leser faktisk Bibelen daglig, og jeg vet hvor jeg står. Og det sentrale i mitt kristenliv, det er korset. Korsets mysterium, det blir jeg liksom aldri mett av, altså. Og det er der min frihet ligger, tilgivelsen for syndene, forløsningen ved hans blod, sånn at du kan gå rett inn i helligdommen, akkurat sånn som du er. Du bør ikke pynte på deg i det hele tatt. Du kan bare være den du er. Det er korsets mysterium, og det er korsets budskap for meg i hvert fall. Og det er det for dere også, det vet jeg. Men noen ganger har jeg jo opplevet det. Jeg har vært syk noen ganger. Da er det ingen teologi som hjelper. Da er det ingen teologi, det forsvinner. Det er bare meg og Gud, altså. Guds nærvær, altså. Og sånn blir det jo når du, hvis du opplever sykdom, du opplever ting som gjør at du ikke helt baserer deg på teologi og tenking, så er det det som teller da, det er simpelthen Guds nærhet. Å prate med Gud der hvor han er, rundt deg og i deg og overalt, altså. Det har jeg jo også opplevet, vet du. Og det funker jo, vet du. Det er sånn. Gud er nær, og Gud bærer oss gjennom livet, og når det røyner på, så er han der. Og det er ingen teologi i det. Det er ikke noe læresetninger, det er bare en direkte del av selve livet. Sånn er det. Gud er nær. Ja, den store, merkelige oppdagelse jeg gjorde, vil jeg vel si sånn rent kristent da, det var at de gikk opp for meg. Det er noen år siden faktisk, det var da jeg gikk i arken her i gamle dager. Det var at alle mennesker er frelst. Er ikke det rart da? Det vet vi, det har jo seg innforkynt, og det forkynner jo mange. Men det er jo en veldig rar ting, at alle mennesker er frelst, altså. Alle mennesker har fått all himmelsk velsignelse. Det går ikke an å få mer enn alle sammen. Gud har utgitt alt sammen. Han har tilgitt alle mennesker deres synder. Han har forsonet alle mennesker med seg selv. Han har gitt alle mennesker all himmelsk velsignelse og satt dem i himmelen med seg selv. Alle sammen. Og da kan man lure på, hva er vitsen med å gå her da, hvis det er sånn? Jo, det er fordi at vi tror det. Vi tror det. Vi tror på det. Og det er jo forutsetningen for å ha noe glede av dette her, det er at du tror på det. Det bruker å ha, og det varierer jo den tro, noen tror veldig, og de opplever veldig ting, andre tror lite. Men forutsetningen for å komme inn i Guds rike, det er at du dog tror på det. Og de fleste mennesker i tiden, og hørte en sånn sosiolog på radioen jeg kjørte, som nevnte da utviklingen i Europa de siste åra, eller de siste 100 åra da. Før så var det katolisismen som regjerte, hvor du betalte avlat, og du ba, og du sto i. Så kom reformasjon, som frigjorde folk, og revolusjonerte dem. Nå mente vedkommende, nå er det ateismen, nå tror ikke folk i det hele tatt. Men jeg tror det er mye i det, for det er altså veldig mange som ikke tror i det hele tatt. Men for at man skal kunne tro på dette, så må man altså, eller for at man skal ha noe glede av Guds rike og det himmelske tinga, så må man simpelthen tro på det. Og når du gjør det, når du tror på det, så oppdager du, ja, men sannelig min hatt, det er der. Det er der. Jeg kan ta del i det, og jeg kan gå inn i det. Det er en fin beretning. Jeg leste en bok av Selma Lagerlöf, svenske forfatterinne. Hun var jo troende i aller høyeste grad. Hvor hun snakker om en godseier, en ung, flott godseier, som eier et stort godstand i Sverige. Og så tar han ut på en reise. Og på den reisen kommer han ut for en ulykke, sånn at han mister simpelt den hukommelsen. Han vet ikke lenger hvem han er, og hvor han er. Og det han da gjør, det er at for å føde seg selv, og for å overleve, så begynner han å tigge, så han går rundt da på gården i Sverige, sånn som de gjorde i gamle dager. Og spør etter mat og sånn, og får litt her og litt der. Han kommer også innom det godset som han selv eier. Der får han også litt mat. Og tjenerne der, de prøver å si, ja, men du eier jo hele greia her. Men han klarer ikke å tro det, så han reiser videre. Det er tragedien til menneskeheten. Ikke sant? Vi er søkkrike, men vi reiser videre og tigger oss til livets opphold, altså. Det er fin, var en fin illustrasjon. Nå er det, tro er viktig, og jeg fant ut av det i mitt sinn, da, at det er tre måter man kan få tro på. Sikkert mer, men tre måter i hvert fall som jeg kan finne grunnlag for i Bibelen også. Nummer en, det er at man kan tenke seg til en tro, uten følelser, rent intellektuelt, så kan du det, altså. Hvis du er 100% ærlig, graver dypt nok, så kan du, jeg er overbevist om i hvert fall at du intellektuelt kan tenke deg til en tro, og så komme til en tro og komme inn i hvile på det, uten opplevelse, uten følelser, uten noe som helst. Nummer to, det er jo at man leser skriftene, man leser Bibelen, går på møte, deltar i kirkelige handlinger og så videre. Det gir tro. Og det tredje, det er at Gud åpenbarer seg for deg. Det har han gjort for mange. Alle disse tre fører til en tro på at du er i Guds rike og at du er frelst. Og den ene, og har jeg nå kommet til da, den ene metoden er ikke bedre enn den andre. Det er den ikke, altså. For jeg tror at alle disse her metodene, de er fører viktig, og det kommer an på mennesketype, det kommer an på situasjonen du er i. En fin illustrasjon på dette er jo tabernaklet i Gamle Testamentet. som vi vet, den inrättningen som Israels folk hade, som var ett stort tält, rätt och slett, ett stort inhägn, 50 meter, någon 50 meter gånger någon 20 meter brett, som var med Israels folk genom deras vandring. Det var Guds bolig på jorden. Där bodde Gud den gången. Och Israel var då bärare av den Guds bolig med sig på sin vandring. Och de blev välsignade. Och de upplevde fantastiska ting. Moses kunde gå i sammankomstens tält, som det också hette, och snacka direkt med Gud. Och få råd. Och vi vet också att Israels folk, de blev ledet vid att det var en skystötte om dagen över den här anrättningen. Och när den bevegade sig så slog de sina tält samman och följde efter. Om natten så var det en lyssöjle som också de följde. Det var Guds bolig. Och då har jag ofta tänkt, när jag har hört det här, så har jag tänkt, ja, hvis du går in i tältet där som var i mitt inne i tabernaklet och in i det nästa tältet, så var Guds bolig. För där var paktens ark och där uppenbarte Gud sig. Det är fel, för hela anrättningen var Guds bolig. Hela tabernaklet, säger Gud, är min bolig. Icke bara det allhelligaste. Där uppenbarte han sig riktigt nog. För prästen en gång i året när han gick in med blod och så vidare. Men det är viktigt att skönja, och det syns jag är ett bild på det jag pröver att säga här då. Hela tabernaklet är en Guds bolig. Och då var det förgården, som vi vet, som var föran där. Det var en helt naturlig del. Det var upplyst av, det var som att vara i naturen. Inte sant? För det var upplyst av sol. Och det var en förgård, kort och gott alltså. En gård. Där var Gud också alltså. Och jag tänker på Paulus, för exempel, tänker jag nog, som snackar om i romerne att allt, alltså både hans om Gud, både hans evig kraft och härlighet har varit synlig från skapelsen. Alltså han anklagar romerne för att det icke via naturen tror på Gud. Det gjorde han. De borde tro på Gud hvis de kikade sig lite runt och så på det här underliga naturen som vi är satt i. Men det är vanskeligare för ett modernt människa som liksom har dissekerat naturen, ikke sant? Delt upp i celler och atomer och evolution och det är ju riktigt, det är ju sant. Och då kan det bli vanskligt rätt och slett alltså att tro att det är en gud. Det är inte så lätt att se på naturen, visst du bara ser, tänker dig att det är atomer och celler och det, ikke sant? Så det, vi lever i en annan tid hvor det kan vara vanskligt alltså. Och bara tro på Gud ved att ta en tur i skogen alltså. Jag hörde han där Lars Monsen på TV förresten som det blev spurt om hans religiösa syn, och då trodde han faktiskt på Gud i naturen. Han upplevde Gud i fjällen och i skogen och allt det där han håll på med. Så det är klart du kan det. Men så det var absolut det. En annan, du, det är också intressant. Du vet, nu är det in, hvis du slår på TV:n eller vad du vill och hör på kulturprogram, så är det politiskt korrekt att säga att jag tror inte på Gud. Alltså, hvis du kommer och säger att jag tror på Gud, så är det nästan lite dumt, då har du inte skönt ordentligt. De flesta då, de säger ja, men jag tror inte, och skynder sig att komma fram med den. Alltså, jag syns nästan det har blivit en grej. Bortsett från Eno, jag läste, köpte en bok av han Jon Fosse, heter det, som har varit i skudden nå då. Jag köpte boken hans, så det var en fantastisk bok förresten. Men så såg jag ett intervju med han på TV också, och där virkade han ju lite sån speciell på många måter, det må jag säga, men då är han intervjuaren där han säger och vill ha han till att förnekta sig, för han har nämligen blivit kristen, han Jon Fosse. Han har gått in i den katolska kyrkan med dunder och brak. Men och då vill han här intervjuaren närmast han till benekta det, så han prövar liksom, ja, men jag tror inte på det. Då blir han sinnad. Jon Fosse blir rett og slett indignert og sier, hva med Bach? Hva med Beethoven? Ser du ikke at det her er det noe, altså? Og det er liksom hans argumentasjon. Det er mer enn bare celler og materie, vet du. Og det er det han får frem der. Altså, det synes jeg var så ok. Det er en del av de høyt profilerte kulturpersonene nå som forteller de tror. Blant annet er det en annen, og høres jeg ut som veldig litterær og belest. Det er en som heter Hollebæk, det er en fransk forfatter, som skriver også en rar bok og en samfunnsanalyse, hvor han drar frem det verste i det som foregår rundt oss. Og veldig rå bok, faktisk. Siste kapitlet siterer han Jesus. Det er bare Jesus sitat. Hvor Jesus sier, hvor ofte vil jeg ikke samle dere som en hønemor samle sine kyllinger under sine vinger, men dere vil ikke. Og det forteller hele, liksom belyser hele elendet i den verden vi lever. Det er så uventet fra det holdet. Rett og slett, der kommer en mann og så bekjenner sin kristne tro, altså. Så det er noe på gang i de der høyderne i kulturlivet, altså. Det er det. Så det synes jeg er veldig fint, altså. Men så har vi det hellige, da. Hvis man går videre fra forgården, som er det naturlige, og som man bør da kunne tenke seg til en tro. Men i det hellige, det er jo kirken, da. Det er menigheten. Og der også må jeg si at jeg har vært i kamper og strider på grunn av det som alle sakramentene som har kommet inn, som har vært fremmed for meg fullstendig. Alt dette her som jeg egentlig har tenkt bare har vært absolutt ingenting. Nå har jeg opplevet det altså flere ganger, at jeg har vært sliten, jeg har vært trøtt. Og jeg har hatt byrder på grunn av folk jeg har bedt for mye. Da har jeg gått ut og tent lys. Og satt inn, altså. Og kjent at dette er en bønn, altså. Det er en bønn, vet du. Du vet, jødene har en mystisk sekt, eller hva skal jeg si, kabbala. De sier at Gud ser ikke etter dine bønner. Det vet du, Jesus sier, du tror at du blir bønner fordi du bruker mange ord. Gud ser etter intensjonen. Til syvende og sist. Når du ikke orker å be, så ser Gud etter din intensjon. Det du innerst inne tenker og vil, altså. Det er det han ser etter. Han vet resten. Du kan forklare noen ting. Det synes jeg også er en fin tanke, da. Så derfor så alt dette her, en annen gang så hørte jeg en nonne en gang. Det var på TV, selvfølgelig. En dansk nonne som fortalte om dette med tidebønner. Det har jeg også hatt vanskelig for å akseptere. Jeg tenker, blir det sant? Hvis du leser en bønn, hva er det for noe? Er det fra ditt eget hjerte, eller hva er det? Og da sa hun det at hun jobbet som de hadde så mye å gjøre, altså. Så når hun kom da sliten inn der til denne messa, eller denne stunden der, så var det så ok å bare gå inn i den tidlige bønnen, og gå inn i den ferdige bønnen, og så plutselig så var hun der. Så det er noe med de her nådemidlene, som det heter, altså. Og jeg har alltid hatt en liksom sånn aversjon mot det, alle de her tingene, det er ikke lenger. Jeg er faktisk åpen for det. Det er ikke det at jeg... Personlig så tror jeg at nattverden er et minnemåltid. Jeg tror at det er en skygge bare. Jeg tror ikke det er virkeligheten i det hele tatt. Det tror jeg ikke. Men det er en skygge, og det er et minne for å hjelpe oss, altså. Sånn at vi kan lettere kommunisere med Gud uten å tenke så mye og slite så mye. Så, men ja... Sånn er det, altså. Så det aller helligste, da. Det er i grunn ikke for alle. Jeg tror for eksempel mystikken ikke er for alle. Jeg tror ikke det. Hva som skulle gå da hvis alle skulle gå inn i den verden og så bare strebe etter det, hva med barn, hva med tingene rundt oss, ja, det blir noen er kalt til det. Noen er kalt til mystikere. Noen er kalt til å gå inn i den himmelske dimensjonen. Men det er en fantastisk tanke der. Hvis man nå skulle bli helt fullkommen, sånn at du kan gå inn der, og vi er fullkomne egentlig, og vi kan gå inn der bare ved tro. Det er faktisk sant, altså. Vet du hva som skjer da? Da vil du øyeblikkelig gå ut, for da vil kjærligheten til menneskene bli fullkommen også. Kjærligheten til dine medmennesker vil bli så fullkommen at du går ut av det. Og det er jo et rart greie, det som Moses gjorde. Forbannet er borte, altså. Bare frelst. Det var Paulus. De hadde opplevd det, altså. Paulus sa altså det. Jeg ønsker jeg var forbannet bort fra Kristus. For at Israels folket skulle komme til himmelen, altså. Så dermed så er det en fantastisk tanke om Gud, Jesus selv, da han var i Guds skikkelse. Ikke at dette for et råd å være gudlig, men ga avkall på det. Det var en merkelig ting. Han ga avkall på det her greiene. Og så gikk han motsatt ned. Så ble han en malemann. Og så gikk han enda lenger ned. Han ble en tjener. Og gikk så langt ned som det går an å gå, altså. Så det er noe der. Ok, det var det jeg tenkte. Men, noe interessant som jeg leste da. Til syvende og sist i Johannes åpenbaring så ser Johannes da himmelen åpen. Og han ser tempel, Guds tempel i himmelen åpnes. Der inne er paktens ark. Den har altså blitt med hele veien. Og så inn i himmelen. Ikke hele tabernaklet nå, men paktens ark ble med. Vel, dette var mitt bidrag til denne søndag.